Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq muharriri, keyingi yillarda Turkiyada yashayotgan siyosiy muhojir Nasrullo Oxunjonovning ozod nazari. Nasrullo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Saytimizga kirib turgandirsiz, Namanganda bo'layotgan ishlar haqidagi xabarimizni o'qigandirsiz?
O'qidim.
Tinglovchimizga ham bilinsin uchun aytib qo'yay. Demak, bugun Namangan viloyat Norin tuman sudida 48 yashar mahalliy jurnalist Barnoxon Xudoyorovani qamoqqa olish bo'yicha sanksiya olish masalasida sud majlisi bo'lishi kerak edi. Bu majlis nima bilan tugagani to'g'risida hozircha xabarimiz yo'q. Erta-pertaga xabar qilarmiz. Gap shundaki, bu jurnalist ayol Huquq dunyosi degan gazetada prokuraturani, Davlat soliq inspeksiyasi faoliyatini tanqid ostiga olgan ekan va huquq himoyachilari bu jurnalist ustidan jinoyat ishi ochilishini o'sha maqolasidan ko'rishyapti. Kim haq, kim nohaq, albatta sud hukmigacha bir narsa deya olmaymiz. Siz bilan faqat prinsiplar haqida gaplashishimiz mumkin. Siz masalan shuni o'qir ekansiz, nimani o'yladingiz shu xabarni o'qirgansiz?
Men shu xabarni o'qirganman. Bu O'zbekistonda keyingi 15 yil desak bo'ladi, 15 yil davomida bir odat tusiga aylanib qolgan shuna bir usul. Jurnalistlarimiz, nafaqat jurnalistlarimiz, shu qaysi bir jamiyatdagi o'sha o'z o'rniga ega bo'lgan soha mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, uni nafaqat bugun pora oldi yoki kecha pora oldi, bundan 10 yil ilgari, 5 yil ilgari ham uni shunday pora olgandi, birovdan bir narsani so'ragandi degan ayblov bilan hibsga olish odatga aylanib bo'ldi. Bu odat tusiga kirdi.
Men hozir kirish so'zimda aytmayapman. O'sha jurnalist demak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi A bandi bilan tovlamachilikda ayblanyapti ekan. Gumon qilinyapti deylik, ha.
Bu bir men shunday o'qidimki, bu bir odat tusiga aylanib bo'lgan bir holatning bir natijasi. Misol uchun mana shu paytgacha bir bunday bir qaraylik, mana men oldin aytilmagan gaplarimni aytib olay, bo'lmasa men bittagina menku bosh vazir o'rinbosarini, hatto o'sha milliy xavfsizlik xizmatida ko'p yillar inoyatni o'rinbosari bo'lib, birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan O'tkir Tolipovich Komilovni, general mayorni, yoki bo'lmasa Alimbayevni, general u ham general mayor. Mana shular tanqid qilganimdan keyin ham biroz mana shu uzoq arqon uzoqqa tashlanib qo'yilib va oxir oqibatda menga ham mana misol uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan 3 168, 210, 211 bo'yicha. Mana shuncha bu degani bundan oldin ham Dilmurod Saidovni ham, Solijon Abdurahmonovni ham bu jurnalistlarni qaysiki shunday bir holat tanqid qiladigan bo'lsa, yo bo'lmasa xorijga bir intervyu beradigan bo'lsa, bir maqola yozadigan bo'lsa, albatta u odamni mana shunday usul bilan qo'lga olish bir odat tusiga aylangan. Endi mana qarang, bundan tashqari bitta hozir mana erkak jurnalistlar masalan haqida gaplashdim hozir jinsi bo'yicha, lekin ayol jurnalistlar mana O'zbekiston televideniyasida ishlaydigan Mastura Farmonovani qarang. U ayol jurnalist, bir emas 2 marta O'zbekistonda ochiq joyda jamoatni oldida kaltaklanib ketilyapti. Bu endi menimcha bu ayol
qachongi gap endi bu?
Bu 2013 yilgi gap. Men bilan uchrashgandan keyin, 2-marotaba uchrashgandan keyin O'zbekiston radiosiga kelib, men bilan uchrashib, gaplashib ketgandan keyin 5 minutdan keyin bo'layotgan voqea bu. Men o'shandan keyin gaplashmadim va Turkiyaga kelganimdan keyin bir 6 oydan keyinmi, keyin gaplashdim. Bu haqiqatan ham tayoq yeb, kaltaklanib O'zbekiston mehmonxonasi orqasida shundan ketib, biroq o'sha kardiologiya markaziga yotib chiqqanligini keyin menga Skype orqali bog'lanib gapirib berdi bu narsalarni. Men shuning uchun bog'lanolmadim siz bilan dedi. Bu ochiqcha bo'layotgan narsa. Bitta agar o'sha ayol ham ayolga nima deganding? Agar sen BBC'ga, Ozodlikka, Amerika ovoziga, biron bir xorijiy matbuotga intervyu beradigan bo'lsang, seni o'ldirib ketamiz. Seni jisman yo'q qilamiz deb unga tahdid qilishgan. Mana shunda men bilan kelib, siz mana intervyu beryapsiz, qanaqa yuribsiz deb men hayron qolgan. Men keyin unga tushuntirdim, menga ham mana boshlandi, mana bunaqa jinoiy ishlar qo'zg'atildi, mana bunaqa holatlar boshlandi. Men tanqid qilganligim uchun o'zim bosh vazir o'rinbosari Abdulla Arif tanqid qilgandan keyin bu ta'zirlar yanada kuchaydi, bolalarimga nisbatan, oilamga nisbatan deb tushuntirdim. Axir siz hajiyatda yozishga ariza sal g'imillab qolibdiku-da, men undan xabarim yo'q dedim. G'imillagan bo'lsa balki bir narsalar bo'layotgandir, lekin dedim menga nisbatan kuchaygan ta'sir yanada kuchaydi, kuchaygandan kuchaydi. Shundan keyin o'zingiz o'ylab ko'ring, jurnalist qanaqa qilib o'zida tanqid qila oladi, qanaqa qilib gapirdi. Bundan tashqari shu post-sovet hududlarida bugungi kunda mana Turkmanistondagi Ozodlik radiosini muxbirini olaylik. Xolliyev, Usmon Xolliyev menimcha. U ham mana agar radio bilan hamkorlik qiladigan bo'lsang, seni vatan xoiniga chiqaramiz. Mana shunaqa bir ayblov bilan seni qamoqqa tiqamiz degan tahdid bo'lganlar. Mana Ozarbayjonni qarang, Xadicha Ismoilova. Buni nima, buni jurnalistlarga bu nima deydi? Post-sovet hududida o'sha eski tuzumdan qolgan zug'um o'tkazish usuli bu saqlanib qolyapti. Va hech qachon bu diktatorlar istamaydiki, jurnalist jamiyatdagi mana shunaqa bir og'riqli nuqtalarni fosh qilishni, ayniqsa huquq-tartibot organlarini. Men o'sha prezidentga bergan savolimda ham aytganman, Shodi Mardiyev va Po'lat Gadayevni qamalishiga huquq-tartibot organlaridagi ularni kirdikorlarni fosh qilganligi uchun ikkalasi ham qamaldi. Bu siz adolat istaganlarni men yordam beraman deganingiz, yo'lmasa ular adolat istab yozgandi bu. Qanaqasi bo'ldi bu adolat istagan jurnalda adolatni poymol etayotganini yozayotgan jurnalistlarni bunaqa qilib oborib chiqib qo'yursa, ertaga kelsa jurnalistlar bunaqa qamaldi. Yoshlar nima qiladi bu? Unda yoshlar nima oborib chiqib qo'yadi? Unda qanaqa yozishadi bular degan savolni qo'yganman. Buni huquq tartibot organlari eshitmaganmi? Inoyatov eshitmaganmi bu narsani? Qodirov eshitmaganmi? Yo'lmasa o'sha paytda Almatov yoqimizda matnlar eshitmaganmi? Generalni hammasi eshitgan, juda yaxshi eshitgan, juda yaxshi bilgan bu narsani va arqonni uzoqqa tashlashgan. Qani bu qayoqqa chevaratdi? Mana bizga yetib kelgan manzilimiz Turkiya bo'lib turibdi. Butun oilamizni jinoiy ish qo'zg'alib, uchta modda bo'yicha mana shu yerda o'tiribmiz ekan.
Nazrullah, nazrullah. Umuman Toshkent miqyosida, O'zbekiston mamlakat miqyosida so'z erkinligini, siyosiy so'z erkinligini ta'kidlab aytayapman. Siyosiy so'z erkinligi yo'q ekanligini hamma biladi. Lekin bir quyi darajada viloyatlar, tumanlar darajasida qanchadir jur'at qilyapti shekilli jurnalistlar. Masalan, mana qahramonimiz Barnoxon Xudoyorova prokuraturani, soliq inspeksiyasini tanqid qildi o'sha Huquq dunyosi gazetasida. Barnoxonni bu maqolasi prokuraturani tanqid qilishi siz uchun masalan favqulodda hodisami yoki o'sha quyi darajada tumanlar darajasida boring ba'zida viloyatlar darajasida qandaydir bir jurnalistlarni shunday chiqishlari tez-tez bo'lib turadigan narsami?
Yo'q, bu bir qanaqadir bir haqiqatdan ham bu Huquq dunyosi degan gazeta keyingi paytda tanilib borilayotgandi. O'rda yana bir jurnalist ismi yodimdan chiqdi, u ham bir tanqidiy maqolalar bilan tanilib qanaqadir o'sha yaxshi bir elga manzur bo'ladigan maqolalar berib borilayotgandi. Tanqidiy ruhdagi maqolalarni men unda bir shu vodiyga safarimda bir ikki marta o'qiganman. Lekin bu bitta narsa ekan. Hozir masshtab aytganingizdek toraydi. Namangan viloyati miqyosida bo'lsa, Norin tuman miqyosida deb olaylik, misol uchun o'sha tuman miqyosida tanqid qilingan. Bitta. Bir respublika miqyosidagilarni mana shunday qilgandan keyin, xorij yerida xalqaro maydonga chiqqanlarni mana shunday ahvolga solgandan keyin, bular endi masshtabni toraytirib, hatto tuman miqyosida mana shunday ahvol yuz beradigan bo'lsa, mana bunday bo'lasanlar. Ko'rib qo'y. Senlar hech qachon haqiqatni aytishga senlarga yo'l yo'q degan ma'noda aka. Tuman miqyosi ertaga bir qishloq bir doirasida bo'lsa ham, kerak bo'lsa bu narsani qiladi bular. Hozir jamiyat shu darajadaki, men o'tgan intervyularimda siz bilan dastlabki xorijga kelganimizda aytganman, O'zbekiston maxsus zonaga aylanib bo'ldi deb. O'zbekiston tashqi ana qamoqxonani qo'ying. Qarang, qamoqxonada qiynoq haqida gapiramiz. Qamoqxonada qiynayapti deymiz, zulm o'tkazyapti. Tashqarida ochiq joyda jurnalist ikki marta kaltaklab ketyapti Mastura Farmonovani. Axir uni to'rtta farzandi bor. Uni Mastura Farmonovani qarang, hozir bir yarim ikki yillik oyligini bermayapti Hojayev. Uni qarang, kirishiga taqiqlab qo'ygan, misol uchun televideniyaga kirishini. Endi demak mana shu holatlar tuman viloyat.
Siz Mastura Xo'jayevaga oid eng so'nggi gaplaringiz shu kunlarni gapimi?
Ha, mana shu kunlarni gapi. Undan keyin aka Mastura Farmonovani hozirgi kunda uyiga Madamin Safarov degan boyagi bir sotsial bir narsa bosh muharriri, uni bosh muharriri, sobiq bosh muharriri, uni hozir ham bosh muharriri uyiga borib Narzullo Oxinjonov bilan aloqa qilma. U qayerda bo'lsa ham umuman mutlaqo gaplashma. degan gap bo'lgan, mana bu shuning dillari gapi.
Endi bu suhbatda konkret familiyalarni aytyapsiz, konkret ularni konkret harakatlarini aytyapsiz. Bu suhbat doirasida tekshira olmaymiz. Umid qilamanki, shu aytayotgan gaplaringiz uchun butun mas'uliyatni o'zingiz zimmangizga olyapsiz.
Olyapman. Menga telefon u shikoyatda chiqqan ekan. Mas'uliyat meni zimmamda turibdi. Of, Masrur Farmonova hozir qiynalganidan men sizga aytib qo'yay, bitta narsani aytib qo'yay. Birlashgan Millatlar Tashkilotini O'zbekistondagi vakolatxonasiga ham borolmayapti. Borsa orqasidan odamlar qo'yilib, uni yanada shu kaltaklanish bilan ta'qib qilinyapti. Agar borma deyapti, vakolatxona og'ziga borib qaytib kelganini 2 marta menga aytdi uni. U borolmayapti u. U juda ham qo'rqib qolgan, juda ham bir nima deydi, hozir vahimaga tushib qolgan voya. U shuning yillarda bo'layotgan voqea bu. Misol uchun ta'qib qilishyapti hozirda.
Endi bugungi mana yana o'sha Barnoxon Xudoyorovaga qaytaylik. Mana boya aytdim, 2-iyul kuni uni uchishini ishi ko'rilish kerak edi. Qanday prognoz qilasiz shu ish bo'yicha?
Bu ish bo'yicha menimcha bu jurnalistni yana bir bor ko'zini qo'rqitib, uni menimcha amnistiyaga tushirishadi-da, qanaqadir uni shartida ushlamaydi qo'yib yuboriladi. Uni menimcha qamab qo'yish olmaydi. Sababi o'sha bugungi kunda tuman miqyosida bo'lib o'sha jurnalistlar haqida yana juda mana yaqinda bu 8-9-iyul kunlari O'zbekiston o'sha huquq tartibot organi mana prokuraturadagi Yasin boshliq guruh borib Jenevadami o'sha hisobot berish kerak. Bu oldida menimcha bu narsani qilolmaydi, bular qamay olmas. Agar qamasa demak o'tada o'sha boyagi Stalincha bo'lgan boyagi zo'ravonlik, o'sha zulm, boyagi matbuotni bo'g'ish odat tusining bir davomi deb qarash kerak. Tamom, assalom, boshqa narsa emas bu.
Ha, xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. O'zbekiston radiosida 20 yil ishladingiz. Ancha-muncha hokimiyat koridorlaridan ham o'tgansiz yoki hokimiyat koridorlarida har kuni yuradigan amaldorlar bilan gaplashgansiz. Va o'shalardan qandaydir informatsiyalar sizib chiqishi mumkin edi. Davlat rahbarini, hukumat a'zolarini qancha oylik olishini bilasizmi?
Ha, endi siz aytganingizda avvalambor aka biz o'sha O'zbekiston radiosi 20 yilga yaqin ishlab, biz o'sha faqat bu koridorlarda yurib, faqat uni qo'llab-quvvatlab maqtash emas, biz o'z so'zimizni ayta olgan jurnalistmiz aka. Men o'z so'zimni ayta olganman va bundan buyoq ham aytaman. Men jim yurganim.
Yo'q, meni savolimni tarkibida ayta olmagansiz degan gap yo'q. Meni savolimni tarkibida faqat savol bor. O'sha
sizning savolingiz tarkibida, Sarvar aka, iddao bor, 20 yillik degan iddao bor. Bu iddaoni menga aytganingizga men ham aytib qo'yishim kerak javob.
Xo'p, xo'p.
Siz menga qarang, yana to'xtab turing, bitta narsani aytib olay yana bo'lmasa. Siz menga vaqtida aytganingiz, 20 yil propagandist bo'lgansiz, boshqa kechirasiz. 20 yil propagandist bo'lgan bo'lsam, 20 yil ichida Saodat Omonova Malohat Ishoqulova ikkalasini ozodlikka ham BBC'ga ham himoya qilib o'sha yerda turib o'tirib berganman aka. Bu narsalarni gapirmagansiz siz.
Ha, xo'p, xo'p. Nazrulla, keling masalaga qaytaylik.
Ya endi xolis yondashsangiz masalan.
Islom Karimov.
Xolis yondashsiz ha,
bo'pti. Xo'p.
Xo'p. Siz jurnalistmisiz? Xolis yondashing masalaga.
Ha, bo'pti. Yo'q. Masala sizni faoliyatingizni sifat haqida ketmayapti. Men savol berdim. Islom Karimov oyligini bilasizmi deb. Chunki bekorga so'ramayapman. Mana bugun e'lon qildik. Qirg'iziston prezidenti bir yilda 21.300 dollar maosh oldi. Karimov oyligini qancha olishini bilasizmi deb shuning uchun so'rayapman.
Yo'q, men Karimov oyligini qancha olishini bilmayman. Chunki u narsa bizda bilasiz, yopiq. Hatto o'sha vazirlar darajasida odamlarning oyligi ma'lum emas. O'zbekiston bir yopiq mamlakat bo'lgandan keyin endi qanaqa qilib Karimov oyligini bilish mumkin? Umuman bilib bo'lmaydi, chunki informatsiyani, ma'lumotni o'zi yo'q ekan.
O'zbekiston radiosini direktori boshlig'i qancha oylik oladi?
Uniki ham yo'q. Bu ham hech kim bilmaydi.
Gazeta Xalq so'zi gazetasi bosh muharriri qancha oladi?
Endi uni hozirgi kunda qancha olishini bilmadim aka. Har 6 oyda oylik oshadi bizda. Har 6 oyda svet gaz narxlari oshiradi, buni hech buni belgilayman. Hatto oshgan paytda ham oylikni kamaytirib qo'yilishi mumkin. Bizda shunday voqea bo'lgan. Aprelda gaz svet oshgan paytda O'zbekiston Milliy telegraf kompaniyasi xodimlari oylik maoshi galaragacha 20% kamaytirilgan. Bunaqa teskarisi ham bo'lishi mumkin. Bu haligi indikatorga o'xshagan narsa. Qancha olishi ma'lum emas. Va ishlangan galaralarga bog'liq va tushumga ham bog'liq, masalan, tijoriy bir reklamalar bo'ladi, e'lonlar. mana shunday qancha ko'p bo'lsa shunga qarab menimcha yuqoriroq oladi.
Hech bir qiziqib ko'rmaganmisiz masalan o'sha yerda ishlagan paytingizda shu masalaga?
Bir qiziqib ko'rishga harakat qilganman, lekin iloji bo'lmagan ekan. Buni chunki qiziqsangiz ham nega qiziqyapsan deb birodim misol shaxsiy narsaga qarab aralashalar ekan. Hech qiziqmagan ekanman,
to'g'ri. Yo'q, endi masalan davlat rahbarini, hukumat a'zosini, vazirlarni qancha oylik olishi ularni shaxsiy masalasi emas. Bu jamoatchilik bilishi kerak bo'lgan informatsiyada bu. Shuning uchun so'rayapman.
Lekin shaxsiy oilasi ishlatibdi oyligini, aka, u jamoatchilik ishlatmaydi.
Yo'q. U soliqchining pulidan to'lanayotgan pul va shuning uchun uni bilish kerak. Ha, xo'p, keling, mayli, boshqa masalaga o'taylik. 2 yil bo'ldi Turkiyadaligingizga.
1.5 yildan oshdi.
Bu yilgi Ramazon 1-Ramazonmi siz uchun yoki 2-Ramazonmi?
2-Ramazon.
Qanaqa bo'lar ekan Turkiyada Ramazon?
Ramazon shu risoladagidek aka, o'sha qanday bo'lsa o'tkazilish kerak bo'lsa, tartib-qoidasiga ko'ra xuddi shunday o'tkazilyapti. Yaxshi.
Yo'q, Ramazonni ruhi seziladimi ko'cha-ko'yda? Nimalarda seziladi deb so'ramoqchiman-da.
Masalan, endi to'g'risi Ramazonda ochiq seziladi, savdo-sotiqlarda seziladi mana. Sal kamayadi, misol uchun. Keyin odamlarda qanaqadir misol uchun o'sha haqiqiy bir-biriga bo'lgan boyagi mehr-oqibat yanada bir yaqinlashib sezasiz-da. Insonlarda bir-biridan ko'ngil so'ragan, bir-biriga misol uchun iftorlikka chaqirgan, bir-birining uyiga iftorlikka bir taomlar pishirib kelgan, bir-biridan ko'ngil so'ragan, qanaqadir bir oqibatli bir haqiqiy bir ijobiy natijasini ko'rasiz.
Yo, bu siz o'zaro insoniy munosabatlarni aytyapsiz. Men saharlikka nog'ora chalib uyg'otishadi Turkiyada deb eshitgan edim. Chunki men Ramazon vaqtida Turkiyada bo'lganmasman, shuning uchun shunaqa jihatlarga qiziqyapman-da.
Mumkin, haqiqatan men bir bozorga borganimda bir dog'aragan o'xshagan narsani chaldirib o'rgatayotgan ekan, balki o'shaning uchun balki tayyorlagandir va Ramazondan bir kun ikki kun oldinida. Va bu yerda bitta narsa, mana shu shaharchada aka, mana hozir iftorlikka bepul shu mana shahar bo'yicha xohlagan inson borishi mumkin. Belediye rahbari boshqa har kuni ertalab saharligini ham beryapti va iftorligini ham beryapti. Bemalol borib odamlar navbatda turib o'sha yerdan iftorligini qilishi mumkin. Mana shu ham seziladi. Bu yerda hech qanaqaligi yo'q. 1 oy odamlarga tekin ovqat beriladi ekan.
Shahar baladiyasi?
Ha, belediyasi. Mana shu shahar deyiladi-ku, belediya deyiladi bu yerda.
O'sha belediya hokimlik deganida, hokimlik deganida.
Ha, hokimlikda, ha. Azizizda o'sha o'zi yozib qo'yibdi, shaharlik va iftorlik bemalol xohlagan odam qayerdan kelsa bemalol borib iftorligini qiladi va ertalabki saharlikka kelishi mumkin tongda. Bemalol.
Uni shahar byudjeti ko'taradi uni.
Ha, o'sha yerda mana ishlab chiqarish ko'p bu yerda, yuzlab, 200lab salat korxonalari bor, o'shalar bo'yniga olgan. Salat shaharchalari bor.
Siz Istanbulda yashayapti, aytyapsiz-da?
Yo'q, boshqa butunlay boshqa shahar.
Ha, boshqa shaharda. Endi u iftorliklar miskinlarga-da endi?
Yo'q, aka, bitta miskinlarga deb qaralmaydi bu. Bu yerda miskin ham boradi aka, yoqimsa o'sha aliklar ham boradi bu yerda. Belediyaning o'zidan ham keladi, zobitalar deydi bu yerda, hammasi keladi. Unday yo'q, odamlar bir-birini ko'rsin, tanisin, boshqa bir-biridan ko'rishsin, unday qo'nishsin, haligi so'zlashsin deydi, gaplashsin deydi. Bunaqa haligi yo'q bu yerda, miskinlar degan gap yo'q.
A, masjidlarda-chi, iftorlik bo'ladimi masjidda?
Yo'q, masjidlarda iftorlik yo'q, men ko'rmadim. Masjidlarda iftorlik, chunki masjidga bu masalalar iftorligiga borganimda hali hech qanaqa. Lekin mana bu iftorlikka 1-2 marta bordik. Juda yaxshi, go'zal odamlar tartib bilan, navbat bilan borishib, bemalol iftorlik qilib ketyapti. Hech bir odam qolmaydi. Qancha odam bo'lsa, shuncha qilyapti, sharoit bor. Ertalab ham shu.
Rahmat sizga, nazirlar. Ramazon kunida zahmatga qo'ydim. Salomat bo'ling.
Omon bo'ling aka. Sog' bo'ling.